Vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Koronavirus se vrača. Pravzaprav ga sami uvažamo. Vsaj v cirkev pa lahko spet gremo, čeprav z maskami. Napake nekaterih plačujemo vsi. Tako pač je večkrat v življenju. Lani junija smo bolniki in invalidi poromali v Medžugorje. Letos je zaradi koronavirusa to romanje odpadlo. Tudi ni bilo slovenskega romanja bolnikov in invalidov na Obrezje, ampak so se zbrali le pomočniki. Invalidov je bilo le za vzorec. Včasih smo rekli, za ikebano tam spredaj. Ta mesec je res prazničen. 25. smo praznovali spomin na rojstvo samostojne Slovenije. Dan prej je bila sveta maša za domovino, kamor sem bil vabljen kot voditelj bratstva, ki se jo žal nisem mogel udeležiti. Spoštujmo Slovenijo in molimo za njo, da nas Marija obvaruje večjega obsega te epidemije in da bi nam vladali pošteni in resnicoljubni voditelji. Praznik Dan državnosti, ko je Slovenija postala neodvisna, se upada s prvim Marijinim prikazovanjem v Medžugorju 25. junija, le da 10 let kasneje. Znano je, da nas je Marija kraljica miru na naše priprošnje obvarovala hujše vojne. Tega se žal premalo zavedamo. Marija, kraljica miru, nas vedno znova svari in opominja. 25. junija letos nam je po vitkini Mariji sporočila: dragi otroci, poslušam vaše vpitje in molitve in posredujem za vas pri svojem sinu Jezusu, ki je pot, resnica in življenje. Otročiči, vrnite se k molitvi in odprite svoje srca v tem milostnem času in pojdite po poti spreobrnjenja. Vaše življenje je minljivo in brez Boga nima smisla. Zato sem z vami, da vas vodim k svetosti življenja, da bi vsak od vas odkril radost življenja. Otročiči, vse vas ljubim in blagoslavljam svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Marijinemu in Jezusovemu klicu se je odzval tudi častilec Marije, naš duhovni pomočnik Vinko Malovrh iz naše župnije Šmartno pri Litiji, ki je danes daroval zlato svetomašo. Dragi bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči brate in sestre ter naši prijatelji, kjerkoli že ste, molite že našo domovino in za naše duhovnike. Vse vas srčno pozdravljam, tudi Veroniko doma. Misel v oddaji bo tekla o spoštovanju. Tudi o spoštovanju do staršev. Najprej pa poslušamo pesem iz Medžugorja. Tudi tokrat sva z Veroniko z vami na varni razdalji Šmartno pri Litiji in Šentvid pri Ljubljani. Poslušajmo, kaj nam bo povedala.
Dragi Tone, prisrčen pozdrav nocoj najprej tebi. Vse se zadnjih nekaj mesecev slišiva le po telefonu. Naslednji pozdrav pa je namenjen vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Moj prispevek za tokratno oddajo Vstani in hodi je nastajal na dan državnosti, naš državni praznik, ki me je napeljal k razmišljanju o spoštovanju na vseh ravnih našega bivanja. Spoštovanje je čustvo, ki ga gojimo do neke osebe, praviloma do njene izjemne lastnosti, ki jo visoko cenimo. Torej, lahko spoštujemo le tiste, pri katerih zaznamo prvine njihovega bitja, ki so nam blizu in ki jih cenimo kot vrednoto. Spoštovanje se prične razvijati v družini, ko starši spoštujejo svojega otroka, ko so sposobni zaupati otrokovim odločitvam, njegovim sposobnostim in zmožnostim, ko cenijo, vidijo in tudi pohvalijo lastnosti otroka, s katerimi izstopa od drugih. Le na ta način bo lahko otrok razvil pozitivno samopodobo, bo znal prepoznati vrline drugih, se jim čuditi in jim dati vrednost. Spoštovanjem najbolj intimnega otroškega sveta bo starš deležen spoštljivega odnosa. Še več, njegov otrok bo to čustvo izkazoval ljudem, s katerimi bo prihajal v stik. In krog spoštovanja je tako sklenjen. Sprašujem se, ali je mogoče potem takem spoštovati državo ter njene simbole? Prepričana sem, da je, saj s tem izkazujemo spoštovanje vsem, ki so gradili našo skupno domovino, ki so nam omogočili osamosvojitev, vsem, ki so bili sposobni ohranjati slovenski jezik iz roda v rod, našim starim staršem in staršem, ki so nam posredovali navade, običaje ter slovensko pesem, ne nazadnje vsem, ki so nas učili spoštovanja drugače mislečih. kot zapiše Alenka Rebula v svojem razmišljanju o spoštovanju. Spoštovanje riše mejo med ljudmi, mejo znotraj katere vsak dobi dom, ki mu pripada. Spoštovanje mi pove, dokot smem, ko se bližam drugemu in dokot smem spustiti drugega, da se še čutim varna v svojem dostojanstvu. Potreba po spoštovanju je kot potreba po zraku, doda Alenka Rebula in svoje razmišljanje zaključi takole. Ko začnemo spoštovati sebe in druge, zajamemo zrak. Začne se veliko olajšanje, globoko dihanje življenja v nas. Zato, dragi sodržavljani, želim nam vsem, da bi se med nami pretakal zrak, ki ne bo smrdel pod zatohlem, ampak ki bo naša pljuča napolnil spoštovanjem najprej samih sebe, naših družinskih članov, sošolcev, sodelavcev in vseh, ki imajo svoj dom v raju pod Triglavom.
Hvala, Veronika, za tvoj prispevek o spoštovanju, ki jo bom po pesmi dopolnil z nekaj mislimi o spoštovanju staršev in starejših. Živimo v raju pod Triglavom, ki ga želijo temne sile podzemlja okupirati. Tu sem doma in tega doma, ki nam ga je Marija obvarovala v času samosvojitve Slovenije, ne damo. To je naša dežela, v kateri poje Jožica Svete. Naša je dežela lepša kako raj. Gotovo se strinjate, da je res.
Cesta čez doline, pil je prik voda, mel širni svit. Lepa mesta pod planine, ki blestijo se kot gorski svit. Širna polja, plodne nive, mis pa trta, pripita obrik. In na koncu mi šumja košček modrega morja, najlepši je naš slovinski svet. Naša je dežela lepša kako raj, dragulji vsak najmanjši naš slovinski kraj. Tu razsuta je lepota sred gora, žela lepša kako raj, Dragulj je vsak najmanjši naš slovinski kraj. Tu razsuta je lepota sred gora, vsaka pet zemlje je iz zlata. Ob gozdovih ljubke hiše so raztrisene med ravniki, od vrhovi žare kriše, slike pravlične, vse sončne dni. Sredi jase srna pase, na dobravi se pod večer. Ptica v zadnji jutrani mi jo sreči zažgoli, najlepši se dan pri nas rodi. Naša je dežela lepša kako raj, Dragulj je vsak najmanjši naš slovinski kraj. Tu razsuta je lepota sred gora, vsaka pet zemlje je iz zlata. Naša je dežela lepša kako raj, Dragulj je vsak najmanjši naš slovinski kraj.
Pred pesmijo se slišali Veronikin prispevek o spoštovanju na vseh ravneh našega bivanja, ki so čudovit uvod k mojem razmišljanju o spoštovanju staršev in starejših. Bogu je spoštovanje staršev tako pomembno, da je to vključil v svojih 10 zapovedi. 4. zapoved, daljša verzija, pravi: spoštuj očeta in mater, kakor ti je zapovedal Gospod, tvoj Bog, da se podaljšajo tvoji dnevi in da ti bo dobro na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. To pa je velika obljuba: podaljšani dnevi in dobro na zemlji. Prav je spoštovati starše, saj so nam podarili življenje, skrbeli za nas, nazgajali in se žrtvovali, da smo lahko postali samostojni ljudje. Zato težko razumem tiste sinove in hčere, ki se svojih staršev na stara leta, ko nimajo več koristi od njih, znebijo kot starega pohištva in jih pošlje v dom starejših, čeprav bi lahko doma skrbeli za nje. Večkrat je zadaj tudi koristoljubje, da pride mlajši rod do sobe ali stanovanja. Poznam veliko takšnih in podobnih primerov, ko so starše na silo pod neko pretvezo poslali v dom. Ko vnuki odrastejo, mnogi nimajo več stika s starimi starši. Prikrajšani so za njihovo modrost in še kaj. Medgeneracijska družina je lahko nekaj lepega sama po sebi. V njej se lahko prenašajo znanja, modrosti, veselja, spretnosti in veščine, dragocene in edinstvene izkušnje. Prebral sem, da veliko raziskav ugotavlja, da so bogati tisti otroci, ki imajo dedka in babico. Stari starši lahko dajo otroku nekaj drugega kot starši, a otrok potrebuje oboje. V družini se otrok od malega uči sočutja, empatije, pomagati drugemu. Stari odhajajo, mladi prihajajo. Vmes pa skupen čas in prostor, kjer delamo skupaj in se drug od drugega učimo. Vedno manj je takšnih družin, zato je tudi manj spoštovanja do starejših in celo strah do njih. Pred leti sem bil kot gost povabljen na tabor mladih, ki so se pripravljali na nekaj tedenski odhod v misijone. V okviru programa je bil tudi obisk doma starejših. Po dva in dva smo se srečali z enim izmed stanovalcev, ki so nam jih določili, in se eno uro pogovarjali z njim. Potem smo imeli skupni pogovor o tem obisku. Ena izmed deklet je priznala, da je bilo pred obiskom zelo strah. Enostavno, bala se je. Ugotovila je, da je bil strah odveč. Skupaj pa smo ugotovili, da starejši radi obujajo spomine in jih ni potrebno veliko spraševati. Važno je, da smo z njimi in jih poslušamo. Še kakšen pregovor vam povem o spoštovanju staršev. Kdor starše v življenju ne spoštuje, jih na grobu objokuje. Kakor ti spoštuješ svoje starše, tako bodo tebe spoštovali tvoji otroci. več ko je ljubezni v družinah, več je tudi spoštovanja do njenih članov, še posebno do starejših. Sem vam želel povedati, zato se spoštujmo kljub letom in našim sposobnostim. Včasih mati lažje preživi 9 otrok, kot 9 otrok mati. Bratje Poljanšek poje o najmlajšem, ki se je vrnil domov.
Striho slavna ko, 9 jih je usredila, od mladih rasti so. Jih svisto je učila, ljubiti kmečki stan, a vendar vsi po svetu odšli so niti dan. Ostala z možem sama na rodni zemlji stan, kot je bilo pred leti, ko stak poruki šla. Ljubilcem nega zemlje, ostala jima je, spomini večno lepi in ranjeno v srci. Solnce je posijalo spin, oči priždalo radost in srci sreče cvit. Najmanjši se je vrnil iz mesta spin domov, priterjal ženo dite od starih mišnih rov.
V tem času koronavirusa so starejši v domovih še bolj občutili odtrganost od družine, ker se niso mogli obiskovati. Mati Belinda pri 93 letih živi doma s svojo hčerko in njenim možem na invalidskem vozičku. V času karantene, ko so bili vsi doma, so posneli pesem, kjer mati poje solo. En dan v času je moj prebod pesmi, poje pa o Jezusu. Pa poslušajmo.
I'm only human, I'm just a woman. Help me to believe in all that I am and all I can be. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Give me the strength to do it. yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a
prihajam z glasbeno razglednico k nekaterim slavljencem, ki preznujete rojstni dan v tem mesecu. Prva med slavljenci je Slavica Švab iz Vržeja, potem pa že Vojko Špacapan iz Šampasa, Antonija Pipan in Ivanka Žgavec sta iz Ajdovščine, Ljudmila Opaka je iz Kranja, Ana Novak iz Vira, Beno Žnidršič iz Pocerkve v Loški dolini, Polona Kemperle iz Šentvida pri Stični, Mojca Vrhovnik iz Mengša in Nina Skitek iz Radomelj. Tri so iz Ljubljane, to so Marija Kos, Andreja Golob in Mojca Kržišnik. Jubilant pa je ta mesec Izidor Križnik iz Mengša, ki je dopolnil 60 let. Dragi slavljenci, nosite nasmeh v svojih očeh, občutek topline skrivaj v dlaneh. Ljubezen v srcu naj vedno vam bije in bodite sonček, ki za prijatelje sije.
Krilo pocan, vse bi bo slišal na pil. Pojdi za vetrom, ki išče oblak, pojdi za njim v nov dan. Tam, kjer je polje še drobnih cvetov, polno je še hrebenen. Tam se ustavi nemirno srce, našlo bo pot domov. Nasmihni se soncu, ko božati dlan, kljuzaj njegov je ocel. Dotakni se sreče, ki našla je pot, tebi ko v srcu si sam. Pocan, v sebi bo slišal napil. Pojdi za vetrom, ki išče.
там, како звізде в ночі, нашов бошкар си іскав. Вітра не мір і у травах шепет, найгріб усих попів. Насміхни се сонцу і сам'я мудрів, от бісер і сіє з неба. Насміхни се за мене і за все любі, найбосих понтішим. Найбосих понтішим, найбосих понтішим.
У братство se spet dogaja. 4. julija bosta na Zapljani celodnevna sreča na Kamniško-Domžalske skupine, 11. julija pa Ljubljanske skupine. Tako da v bratstvu ponovno začenjamo s srečevanjem, vendar po priporočilih zdravstvene stroke, ki jih poznamo. Prisrčna hvala vsem dobrim ljudem, ki podpirate bratstvo z molitvijo in zdravi, tudi v tem času korona krize. Posebej za vas še tale pesem.
Marija, mati moja, to laž pa sladka meni, si zapuščeni v dolini solzni si, ko ja se spomnim na te zemlje v prči zgane, radosti nepoznane zapoje mi srce. Знане запоє мі серце. У сладка мати моя, об твої роки Рома, по поті дядьо дома, найварно твой отрок. О, концу Бама Рія, наймрем любезні твої, кончай подобої, притей пом дома, кончай подобої, притей.
Za konec bi rad z vami delil še misel za popotnico iz Marijinega sporočila. Naše življenje je minljivo in brez Boga nima smisla. Minljiva je tudi ta oddaja. Z vami sva bila vsak na svojem domu, Veronika Vizjak in Tone Planinšek, ki si me tudi posnel in zmontiral. Z vami bova spet četrto nedeljo v juliju. Današnjo oddajo lahko ponovno poslušate v soboto ob polnoči ali jo poiščete v arhivu Radio Ognjišče na internetu. Lepo se imejmo, kjerkoli in s komarkoli že bomo. Lahko in mirno noč.
Relácia namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Z vami je tudi zvečer ognišče.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom prava ljubezen do Jezusa vključuje pravo ljubezen do staršev. Sveti Oče, po molitvi in blagoslovu, prosim vas, da bi voditelji bili sposobni delati za mir. Na Brezjah je potekala zahvalna sveta maša ob zaključku študijskega leta. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza l'invito a vivere in pienezza.
Na današnjo nedeljo iz Evangelija z vso močjo odmeva povabilo, da bi živeli v polnosti in brez omahovanja svojo pridružitev Gospodu. Jezus zahteva od svojih učencev, da vzamejo vso resnostjo evangeljske zahteve, tudi tedaj, ko to zahteva žrtve in napor. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
La prima richiesta esigente che egli rivolge a chi lo segue è quella di porre l'amore verso.
Prva težka zahteva, ki on namenja tistemu, ki hodi za njim, je ta, da postavi ljubezen do njega na družinsko ljubezen. Pravi: kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Jezus prav gotovo nima namena podcenjevati ljubezni do staršev in otrok, a dobro ve, da so rodstvene vezi, če so postavljene na prvo mesto, lahko preusmerijo od resničnega dobrega. To lahko vidimo, ko nekatere korupcije po vladah pridejo do tega, ko je ljubezen do sorodnikov večja od ljubezni do domovine in začnejo zaposlovati sorodnike. Vsi lahko glede tega prenesemo številne primere, ne da bi pri tem govorili o tistih situacijah, kjer se družinska čustva pomešajo z evangelijem nasprotnimi izbirami. Ko pa je ljubezen do staršev in otrok poživljena in očiščena z Gospodovo ljubeznijo, tedaj postane v polnosti rodovitna in rodi sadove dobrega tako v družini sami in tudi precej onkraj nje same. V tem smislu izgovori Jezus ta stavek. Prav tako se spomnimo, kako je Jezus grajal učitelje postave, ko so otegovali potrebno staršem z izgovorom, da se da za daritev, da se da za cirkev. Grajal jih je. Prava ljubezen do Jezusa zahteva pravo ljubezen do staršev, otrok. Toda, če najprej iščemo družinske interese, nas to zapelje na napačno pot. Zatem Jezus reče svojim učencem, kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Gre za to, da hodimo po poti, ki jo je on sam prihodil in ni iskal bližnjice. Prave ljubezni ni brez križa, brez tega, da bi osebno za to plačali ceno. To pravijo številne mame, številni očetje, ki se tako zelo žrtvujejo za otroke in s tem prenašajo prave žrtve, križe. Vse to zato, ker ljubijo. Nošenje križa z Jezusom ne prinaša strahu, saj je on ob nas, da nas podpira v uri najtežje preizkušnje in nam da moč ter pogum. Prav tako se ni potrebno splašno in sebično držo znemirjati, da bi ohranili lastno življenje. Jezus opozarja, kdor obdrži svoje življenje zase, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, to je iz ljubezni do Jezusa, iz ljubezni do bližnjega, iz služenja drugim, ga bo našel. To je paradoks Evangelija. Tudi glede tega imamo Bogu hvala veliko zgledov. To vidimo v teh dneh, koliko ljudi prenaša križe drugih, da bi jim pomagali, se žrtvujejo za druge, ki potrebujejo v tej pandemiji pomoč. Toda vedno z Jezusom je to možno delati. Polno življenja in veselje se najde, ko se z odprtostjo, sprejemanjem in dobrohotnostjo daruje same sebe za evangelij in za brate. Če tako delamo, lahko okušamo Božjo velikodušnost in hvaležnost. Na to spominja Jezus. Kdor sprejme vas, mene sprejme. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ne bo izgubil svojega plačila. Velikodušna hvaležnost Boga Očeta je pozorna tudi na najmanjša dejanja ljubezni in služenja bratom. V teh dneh sem slišal duhovnika, ki je bil ganjen, ker se mu je v župniji približal majhen otrok in mu je rekel: "Pater, to je moj prihranek. Nekaj malega je. Je za vaše reveže, za tiste, ki danes zaradi pandemije potrebujejo pomoč. Je nekaj malega, a nekaj zelo velikega." To je nalezljiva hvaležnost, ki pomaga vsakemu od nas, da je hvaležen do vseh, ki skrbijo za naše potrebe. Ko nam kdo ponudi uslugo, ne smemo misliti, da je vse to dolžnost. Mnogo uslug se naredi brezplačno. Pomislite na prostovoljstvo, ki je ena od največjih stvari v italijanski družbi, na prostovoljce. Koliko jih je dalo življenje med to pandemijo? To se počne iz ljubezni in preprosto zaradi služenja. Imeti hvaležnost, biti hvaležen je predvsem znamenje dobre vzgoje, je pa tudi razpoznavno znamenje kristjana. Je namreč preprosto, a pristno znamenje Božjega kraljestva, ki je kraljestvo zastonske in hvaležne ljubezni. Sveta Marija, ki je imela Jezusa rada bolj kot svoje življenje in je hodila za njim vse do križa, naj nam pomaga, da se bomo vedno postavili pred Boga z razpoložljivim srcem in bomo pustili, da njegova beseda presoja naše obnašanje in naše izbire.
Benedica vos, omnipotent Deo, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je Sveti Oče najprej povabil k molitvi za uspeh konference za podporo prihodnosti Sirije in celotne tiste regije. K molitvi je pozval tudi za prebivalce Jemna, predvsem za otroke, ki trpijo zaradi hude humanitarne krize, ter za prebivalce Zahodne Ukrajine, ki so utrpeli škodo med zadnjimi poplavami.
Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo 30 giugno.
Dragi bratje in sestre, v torek 30. junija bo potekala 4. konferenca Evropske unije in Združenih narodov za podporo prihodnosti Sirije in širše regije. Molimo za to pomembno srečanje, da se bo izboljšalo dramatično stanje sirskega ljudstva in tudi bližnjih ljudstev, predvsem Libanona, znotraj konteksta težke družbeno-politične in ekonomske krize, ki jo je pandemija samo še poslabšala. Pomislite na to, da so lačni otroci, ki nimajo za jesti. Prosim vas, da bi voditelji bili sposobni delati za mir. K molitvi vabim tudi za prebivalce Jemna. Tudi tukaj še posebej za otroke, ki trpijo zaradi hude humanitarne krize, kakor tudi za vse tiste, ki so jih prizadele močne poplave v Zahodni Ukrajini, da bodo lahko začutili Gospodovo tolažbo in bratsko pomoč. Svoj pozdrav namenjam vsem vam, Rimljani in Romarji, ki ste prišli iz Italije in drugih držav. Vidim poljsko, nemško zastavo in tudi druge. Še posebej pozdravljam vse tiste, ki so se danes dopoldne udeležili tukaj v Rimu, maše v kongovskem obredu in molili za Demokratično republiko Kongo. Pozdravljam kongovsko delegacijo. Dobri so ti Kongovci. Vsem voščim lepo nedeljo. Prosim vas, ne pozabite moliti zame. Dobro kosilo vam želim. Nasvidenje jutri za praznik svetih Petra in Pavla.
Per la festa dei santi Pietro e Paolo.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je včeraj v soboto 27. junija zjutraj daroval na ploščadi pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah zahvalno sveto mašo ob zaključku študijskega leta. Tradicionalno romanje dijakov in študentov letos ni bilo organizirano, ker ni bilo mogoče zagotoviti spoštovanja ukrepov. Je pa poromalo lepo število posameznikov v lastni izvedbi. Prisluhnimo delu pridige monsignorja Stanislava Zoreta.
Vsi smo pred Gospodom, vsak na svoj način, v zelo, zelo posebnem času. Ta čas nas preizkuša, zelo preizkuša. In nam se lahko odzovemo na več načinov. Morda bom omenil samo dva skrajna načina in tistega, za katerega mislim, da je pravi. Soočamo se namreč z nečim, kar je mikroskopsko majhno in hkrati dokazuje svojo silno moč po vsem svetu. Najbrž je skoraj ni stvari, ki bi lahko v tako kratkem času ustavila svet, kakor ga je ta virus. In ena možnost, prva možnost, slaba možnost za odziv nanj je napuh. Tista prastara človekova skušnjava, ko se soočamo z nečim, kar nas pogojuje, kar nas zaznamuje, kar nas lahko tudi zdesetka in se obnašamo, kot da smo vsemogočni. Pa naj se pri tem sklicujemo na vsemogočno znanosti ali pa naj se pri tem sklicujemo na svojo vero v Boga, ki ni vera v Boga, ampak je preizkušanje Boga. Napuh nikakor ne more biti odziv zdravega človeka na izzive, ki mu jih prinaša okolje, življenje. Pa ne bo to virus ali pa toliko drugih stvari, ki jih doživljamo v življenju in moramo izbrati, kako bomo na nje odgovorili. Včasih tudi v čisto vsakdanjem življenju. Ne sicer tako usodne, pa vendar pomembne. Druga možnost je strah. Panični strah, ko človek odreveni in izgubi glavo, izgubi razsodnost. Tudi to, dragi prijatelji, ni pravi odziv na izzive, s katerimi smo soočeni.
V cerkvi svetega Jožefa na Poljana je v soboto 27. junija potekala sveta maša, med katero so se Bogu zahvalili za dosedanjega provincijala patra Ivana Brešanija in prosili milosti za novega provincijala slovenske province družbe Jezusove, patra Mirana Žvanuta. Prisluhnimo delu pridige patra Ivana Brešanija.
Nazadnje sem pa hvaležen Bogu, ki je poslal Mirana kot novega provincijala. Res sem hvaležen. Sem hvaležen tudi Miranu, da je sprejel to poslanstvo, ker gre za to, da svobodno ga sprejmeš. Ti ni usiljeno. Sprejmeš in veš, da boš odgovoren za vso provinco in veš, da boš nosil križ province. Tako da Miran, hvala, da si to sprejel. To ni nekaj malega. Si sprejel tudi zaradi tega, ker smo te prepoznali za to poslanstvo, kot primernega za vodenje province. Jaz sem te opazoval zadnje leto več, dosti bolj, ne, ker sva živiva v isti skupnosti. In sem te opazoval in sem te prepoznal kot človeka jezuita molitve, res, nekoga predstojnika v hiši, ker je bil naš predstojnik, ki zna povezovati sobrate v skupnosti, ki se zna posvetiti vsakemu posebej, ki je na razpolago, ki je odprt, ki zna odgovoriti potrebam, raznovrstnim potrebam v skupnosti in posebno to, da nas je držal skupaj.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Petrova izpoved vere in njegov primat. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti povem, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 4. poglavje, od 6. do 8. vrstice in od 17. do 18. vrstice. Slovesno rotenje, zadnja priporočila. Jaz se namreč že darujem in napotil je čas, da odrinem. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranim. Odslej mi je pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan podelil Gospod, pravični sodnik. Pa ne samo meni, marveč vsem, ki ljubijo njegov prihod. Gospod pa je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. In rešen sem bil iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in me rešil za svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti in sicer prvič na ozemlju poganu, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju, prvem med pogani, ki je veroval van. Teodor iz Erakleje to bolj teološko razloži. Preko naziva sin človeka pokaže, da to on ni samo pojavno, temveč nespremenljivo človek, ne da bi bil prenehal biti pravi Bog. Sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov, saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatijeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. Dva sveta zavetnika mesta Rima, čeprav sta prijela od Boga različni karizmi ter različni poslanstvi, sta oba temelja cerkve, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska, zavedno odprta za misijonsko in ekumensko dinamiko, saj je poslana v svet oznanjati in pričevati, udejanjati ter širiti skrivnost občestva, ki je njeno ustanovno počelo. V berilih dnevne maše beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kajti tega ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus gradil svojo cerkev, da je postala, kako pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. V zaupanju Boga, ki je blizu, je pričeval apostol Pavel v današnjem drugem berilu iz drugega pisma Timoteju. Ko je namreč Pavel videl, da se njegovo zemeljsko življenje približuje k koncu, je napravil neke vrste obračun. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Pavel nadaljuje, Gospod je stopil k meni in mi dal moč, da bi se oznanilo po meni dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Apostolova izkušnja je vzorec za vsakega kristjana, še posebej pa za pastirje cerkve, torej občestvo z Jezusom križanim in vstalim, ter pričevanje njegove ljubezni. Misli papeža Frančiška. Vse od antičnih časov obhaja cerkev v Rimu apostola Petra in Pavla z enim samim praznikom na isti dan, torej 29. junija. Po veri v Jezusa Kristusa sta postala brata in po mučeništvu sta postala eno. Sveti Peter in sveti Pavel, tako različna po človeški plati, sta bila osebno izbrana od Gospoda Jezusa in sta odgovorila na klic z darovanjem vsega njunega življenja. V obema je Gospodova milost naredila velike reči, jo je preoblikovala. In še kako ju je preoblikovala. Simon je Jezusa v dramatičnem trenutku trpljenja zatajil, Pavel pa je vso močjo preganjal kristjane. Toda oba sta sprejela Božjo ljubezen in sta se pustila preoblikovati njegovi milosti. Tako sta postala Kristusova prijatelja in apostola. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Z vami je tudi zvečer ognišče.
Z vami je Radio Ognišče, oddaja Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Poslušate oddajo Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam profesorja doktorja Antona Perdiha, 80-letnika,